pagine.
Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Олена Тихановіч. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Усе 6,5 тисячі участкових комісій, які будуть лічити голоси виборців під час парламентських виборів 28 вересня, сформовані. Про гэта говорять попередні дадзіны, які сьогодні підсумували у Центр виборкамі. Усього у комісіях будуть засідати 69 845 сябраў. Опозицію серед їх представляють усього пару десятков чоловік. Тему протягує Владимир Глот.
Координатор кампанії «За свободные справедливые выборы» Віктор Корнієнко каже, що у штаб дагэтуль приходять повідомлення з регіону.
Зараз отримуємо там одинкове таке підтвердження ще. Ведаю про 18 чоловік. Ну, а вот цікаво, что, например, вот такие есть дадзіна. Муховецка такая округа выборчая, четвертая. Там мы подавали больше за 20 человек, 22-21. Включили двух. БРСМ подавала 18. Включили всех 18.
Старшиня Центральной выборчей комиссии Лидия Ярмошина на просьбу «Свобода» прокомментовать ситуацию отказывая.
Справа ў тым, што гэта права тых, хто стварае камісіі. Можна крытыкаваць гэтую пазіцыю, але гэта іх права. Шчыра кажучы, я не вельмі з гэтым пагаджаюся. Я не кажу пра тое, што трэба цалкам задавальняць усе заяўкі, але трэба было ўважліва да гэтага падыходзіць. І гэта была мая заўсёдная рэкамендацыя. Але тым не менш, дзеянні мясцовых уладаў законныя, і адкарэктаваць іх нейкім чынам я не магу. Бо гэта права таго, хто ўтварае камісію. Ён сам адбірае кандыдатаў.
Права тых, хто абразуе камісію. Ён сам адбірае кандыдатаў.
Як реагують на такое формування участкових комісій назиральники місії Бюро демократичних інститутів і правов чоловіка БСЕ, які почали працю у Білорусі? Експерт у галіні медіа, адказний за сувязі місії з медіями Іван Гадарський, адзначає.
Ми надрукуем дві прамежкавыя справаздачы да дня выбараў і адразу пасля выбараў правядзем прэсавую канферэнцыю, дзе прадставім папярэдняе заключэнне. Мы толькі пачынаем нашыя назіранні, і вы разумееце, што пакуль мы толькі збіраем інфармацыю, і мы ўключым нашыя назіранні ў тыя справаздачы, пра якія я згадваў.
У місіі СНД, якая таксама працуе ў Беларусі, паведамілі, што ў аўторак збіраюцца правесці спецыяльны брыфінг назіральнікаў і прапанавалі пачакаць каментароў да гэтага дня, 19 жніўня.
Расказваў Уладзімір Глот. У Гарадзенскай вобласці ніводзін прадстаўнік аб'яднаных дэмакратычных сілаў не ўключаны ў склад участковых выбарчых камісій. Наш корэспандэнт Міхал Карнівіч спрабаваў даведацца, чаму так атрымалася.
Кіраўніца арганізацыйна-кадравага аддзелу Лідскага райвыканкаму Людміла Краскоўская патлумачыла мне, што мясцовым апазіцыянерам трэба было папросту лепш працаваць.
Они нарушили, они оформили неправильно документы. Ну и там есть еще ряд других вопросов, в силу которых они никак просто не могли. Не просто одна причина, там их несколько, там целый букет.
Спадарення Красковская, однак, так и не привела мне конкретных прикладов с гэтага букету, спаслаўшыся на тое, что представники оппозиции сами все чули на поседжении выканкаму.
Што будуць рабіць аб'яднаныя дэмакратычныя сілы пасля таго, як улада фактычна адмовілася дапускаць апазіцыю ва участковыя выбарчыя камісіі? Як сказаў Радыё Свабода лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, 31 жніўня палітрада аб'яднаных дэмакратычных сілаў павінна прыняць сваё рашэнне.
Мы ніколі не прызнаем вынікі выбарчай кампаніі, калі мы не маем доступа да падліка галасоў. Што будзем рабіць? Гэта павінна вырашаць кааліцыя аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Сёння сітуацыя 50-50. Я гавару, зыходзячы з таго, ці патрэбна ўдзельнічаць далей выбарчай кампаніі, ці патрэбна ўжо зараз здымаць нашых кандыдатаў. Я думаю, што нам трэба ўсё ж такі прайсці гэту дыстанцыю настолькі далёка, наколькі нам дазваляюць умовы.
Сказаў Анатоль Лябецька. Ну а зараз наша пытанне, ці будуць выбары ў палату прадстаўнікоў празрыстымі і сумленнымі? На пытанне адказваюць гарадзенцы.
Нікогда они не бываюць празрыстымі і свабоднымі. Всё.
Ну я считаю, что если выборы должны быть справедлівымі, тогда должны быть представители всех сторон и оппозиции, и ну, чиновники. Вот так.
В комиссиях участковых.
Ну да.
Что они там внутри себе решили, то оно и будет. Ничего народ не изменит, это однозначно. Поэтому я даже не участвую никогда в выборах.
Не ходите голосовать?
Никогда. Не ходим, не принимаем эти карточки, ничего не...
То есть вы не верите?
Не верю никогда в жизни. В нашем государстве я не верю. Поэтому мое мнение такое.
Я думаю, как обычно будет, как и все года было. Я думаю, демократично будет.
Я даже не знаю.
Должны все участвовать, я думаю, по-любому, потому что... То есть как там дальше будет идти это все, это уже решит народ, скажем так, люди. А участвовать должны все.
Комиссия?
В комиссиях все.
Ну, а раз не включили от оппозиции поставников, то что тогда?
Ну, значит, несумленные будут выборы. Значит, не всех выслушают.
Как и раньше будут. Что были они, что не было. Кто считает, тот и выигрывает. Вот и все.
Такие отказы мы почули у Гародни. А зараз про маршрут чергового подорожа свободы.
Калі вы думаеце, што вясковыя жанчыны, сабраўшыся разам, скардзяцца адна адны ды наракаюць на долю, дык вядома, вы маеце рацыю. Але вядома ж не зусім. Тут можна пачуць карысныя парады.
Значала жызні, трэ, што грошы былі ў жонкі.
Тут можна даведацца, як жыць.
А хто не гаруе, то і не мае.
Шмат чаго можна даведацца, завітаўшы на сустрэчу ў дамскі клуб у Махнавіцкім завулку. Новае падарожжа свабоды на Гомельшчыну, у вёску Мялешкавічы Мазырскага раёну.
Падарожныя нататкі Таццяны Сапач вы пачуеце пасля чарговага выпуску навінаў. А зараз галоўная міжнародная тэма. Сёння дзень важных дыпламатычных захадаў па ўрэгуляванні расійска-грузінскага канфлікту. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель сустрэлася з расійскім прэзідэнтам Дмітрыем Мядзведзевым у Сочы, а дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс з прэзідэнтам Саакашвілі. На выніковай прэсавай канферэнцыі Кандаліза Райс заявіла, што ўсе расійскія вайсковыя адзінкі павінны неадкладна пакінуць грузінскую тэрыторыю.
Расійская атака на Грузію мела глыбокія наступствы і будзе мець глыбокія наступствы для адносін Расіі з яе суседзямі і светам. Але нашым найбольш пільным заданнем сёння з'яўляецца неадкладны і дысцыплінаваны вывад расійскіх збройных сілаў і вяртанне гэтых сілаў у Расію.
Заявіла Кандаліза Райс у Тбілісі. З далейшымі падрабязнасцямі Ян Максімюк.
Падчас супольнай прэс-канферэнцыі з Меркель Мядзведзеў заявіў аб аднаўленні бяспекі ў паўднёвай Асетыі, дадаючы, што расійскія міратворцы застаюцца яе гарантам на Каўказе. Мядзведзеў усклаў поўную адказнасць за нядаўнія падзеі ў паўднёвай Асетыі на грузінскае кіраўніцтва.
Такое адчуванне, што спадару Саакашвілі абрыдла ўся гэтая дыпламатыя, і ён папросту пастанавіў адным кітком, адным рашэннем зняць усе праблемы, ліквідаваць усіх асетынаў, якія яму перашкаджалі.
Мядзведзеў адзначыў, што Масква чакае пісьмовай згоды Тбілісі з прынцыпамі ўрэгулявання канфлікту, якія былі папярэдне ўзгодненыя абодвума бакамі пры пасярэдніцтве французскага прэзідэнта Нікаля Сарказі. Ён таксама заявіў, што Расія выступіць гарантам любога рашэння Абхазіі і паўднёвай Асетыі адносна статусу гэтых рэспублік. На жаль, пасля таго, што сталася, наўрад ці асетыны і абхазцы змогуць жыць у адной дзяржаве з грузінамі, сказаў Мядзведзеў. Расійскі прэзідэнт таксама адзначыў, што ён не супраць міжнародных міратворцаў у рэгіёне канфлікту, але дадаў, што самі асетыны і абхазцы нікому, апрача расійскіх міратворцаў, не вераць. Паводле канцлеркі Нямеччыны, якая выступіла з кароткай заявай пасля Мядзведзева, рэакцыя Расіі на сітуацыю ў паўднёвай Асетыі была непрапарцыйнай. Меркель заклікала да як мага больш хуткага вываду расійскіх войскаў з тэрыторыі Грузіі.
Я вельмі ясна дала зразумець, што гэта нармальна, пратэставаць, калі ёсць ахвяры. А ў гэтым выпадку, на жаль, вельмі-вельмі шмат ахвяраў. Але нават калі б прыняць расійскую версію таго, што грузіны зрабілі ў паўднёвай Асетыі, то я мушу сказаць, што лічу некаторыя рэакцыі Расіі непрапарцыйнымі.
У ходзе прэс-канферэнцыі Меркель падкрэсліла, што ў аснову ўрэгулявання канфлікту павінна быць пакладзеная тэрытарыяльная цэласнасць Грузіі. Не кожны народ на свеце, які хоча выйсці з якога-небудзь дзяржаўнага аб'яднання, Расія таксама знаёма з гэтай праблемай, у змозе стаць асобнай самастойнай дзяржавай. Калі б гэта было так, у нас на свеце было б вельмі шмат праблемаў, сказала Меркель.
Вы на хвалях Радыё Свабода.
Не проспите свободы.
Усё, што важна ведаць з раніцы пра Беларусь і свет.
Усё, каб пачаць дзень добра паінфармаваным.
Усё, каб задумацца, усміхнуцца і дзейнічаць.
Жывы эфір свабоды.
У будні ад 7 да 8 раніцы.
Прачынайцеся са свабодай.
І я зверну вашу увагу, що від понеділка 18 жнівня вертається у живий ефір як ранішня програма, так і «Начная свобода». Ну а зараз відгуки наведників сайту «Свободи». Огляд підрихтували Сергій Шупа і Юрась Бушляков.
Опозицію не допустили до падліку голосов на виборах 28 вересня. Що їй тепер робити? Удільничать у виборах, байкотовать, здиматься у опошні дні перед виборами? Ми попросили наведників нашого сайта дати поради лідерам опозиції Лявону Борщевському, Сергію Калякіну і Анатолію Лябецьку. Наведник сайту «Фрабел» виказується так.
Моя парада їм – гэта стаць на бок Беларусі, думаць пра будучыню Беларусі, а не дапамагаць дыктатару легітымізаваць яго кішэнны парламент, удзельнічаючы ў лукашэнкаўскім шоу пад здзеклівым назовам «Выбары». Ніхто не мае права рызыкаваць, маўляў, а мо хтосьці пройдзе з нашых у парламент, бо легітымны парламент – гэта рэальная пагроза страты незалежнасці Беларусі. На кону стаіць бацькаўшчына наша. Нельга гуляць у небяспечныя і проста злачынныя гульні з дыктатарам, які паслядоўна губіць нашую нацыянальную будучыню.
Ян Зменску раіць.
Ад такіх псеўдавыбараў трэба адмаўляцца. Не цяпер, а 26 жніўня. Бразнуць дзвярыма. Улада плюе на апазіцыю. Трэба плюнуць на ўладу ў адказ.
А вось меркаванне Алесі.
Найбліжэйшыя 2 гады выбараў не будзе. Пакуль расійскія танкі не ўвойдуць у Беларусь, беларусы не абудзяцца.
Зміцер з Гораднія падыходзіць да справы радыкальна.
Баршчэўскаму, Лябецьку і Калякіну трэба ўвогуле мемуары ўжо пісаць, а не палітыкаю займацца. Хай лепей маладым дарогу дадуць.
А вось што раіць апазіцыянерам Сергей з Высокага.
Спадарства, ваш адзіны шанец застацца ў беларускай палітыцы – заклікаць да байкоту выбараў.
Прапанова Антона з Менску кароткая.
Здымацца ў апошні дзень.
І ўрэшце наведнік Пятрусь не бачыць у цяперашняй сітуацыі ніякага выйсця.
Ужо над нічога раіць ім не хочацца. Не дойдзе. Здаецца, ўжо 1000 разоў раілі. Хопіць.
Пішуць наведнікі нашага сайту свабода.орг. А зараз асноўныя тэмы дня. У шэрагах амаль 70 тысячаў тых, хто будзе лічыць галасы на выбарах, толькі 18 прадстаўнікоў дэмсілаў. У Гарадзенскай вобласці ў склад участковых выбарчых камісіяў не ўключаны ніводзін прадстаўнік аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Палітрада дэмсілаў у канцы жніўня павінна вырашыць, ці працягваць удзел у выбарах на такіх умовах. Па справе аб выбуху ў Менску 4 ліпеня ўжо ёсць прамежкавыя вынікі, паведаміў прадстаўнік Міністэрства ўнутраных спраў. Аднак якія гэта вынікі не паведамляецца. Працягваюцца дыпламатычныя захады па ўрэгуляванні расійска-грузінскага канфлікту. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель сустрэлася з расійскім прэзідэнтам Дмітрыем Мядзведзевым у Сочы. А дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс знаходзіцца ў Тбілісі. Улады прыпыняюць выезд непаўналетніх грамадзянаў Беларусі на аздараўленне ў ЗША. Менск патрабуе вяртання на радзіму барысаўскай школьніцы Тані Казыры. А зараз выбарчы дзённік. Штодня мы расказваем пра барацьбу за мандаты дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Пры мікрафоне Александр Байчун.
Сярод сённяшніх сюжэтаў. Факт. Дэмакратычныя кандыдаты Гомельшчыны могуць зняцца з выбараў. Уражанне. Паводле Александра Міленкевіча, найбольш рэакцыйныя ў плане правядзення выбараў улады Гарадзеншчыны. Цытата. Газета «Бабруйскае жыццё» датэрмінова пачала агітацыю за праўладнае вылучэнцаў Палату прадстаўнікоў.
Факт.
У Гомельскай вобласці з 214 вылучэнцаў аб'яднаных дэмсілаў выканкамы ўключылі ў склад участковых выбарчых камісій толькі 7 чалавек – у Рагачове, Рэчыцы і Лельчыцах. Гэта 0,006% ад наяўнай колькасці участковых камісіяў. Што ў такіх варунках застаецца рабіць дэмакратам? Гаворыць прэтэндэнт на дэпутацкі мандат у Гомельскай савецкай выбарчай акрузе нумар 34, кіраўнік абласной арганізацыі АГП Васіль Паляков.
Улада не збіраецца праводзіць дэмакратычныя выбары ў адпаведнасці з міжнароднымі стандартамі, па гэтаму сэнсу дзельнічаць у кампаніі няма ніякага.
У прынцыпе, гомельскія чальцы АДС ўжо вызначылі умовы ўдзелу сваіх кандыдатаў у выбарах. Гэта абавязкова ўключэнне ўсіх вылучэнцаў у выбарчай камісіі і абавязковая ж рэгістрацыя ўсіх кандыдатаў АДС. Прэтэндэнт на дэпутацкі мандат у Рэчыцкай выбарчай акрузе нумар 44, кіраўнік рэгіянальнай арганізацыі БНФ Валер Пуціцкі.
Маё меркаванне выконваць свае падпісаныя абавязацельствы, якія былі прыняты АДСам у Гомелі. Гэта азначае, што дачакацца яшчэ рэгістрацыі і ўсё ж такі здымаць усе кандыдатуры.
лічба.
У протяг теми адзначым, што ў цэлым па краіне ў складзе участковых камісій, якія будуць лічыць галасы на парламенцкіх выбарах 28 верасня, 69845 чальцоў. І толькі 43 з іх прадстаўнікі апазіцыйных палітычных партый. Фактычна, дэмакраты адхільныя ад падліку галасоў, адзначаюць эксперты. Ці будуць аб'яднаныя дэмсілы Беларусі байкатаваць з гэтай нагоды выбары? Анатолій Лябецька, сустрачня палітрада ДДС, гаворыць, што 30 жнівня пройдзе вялікая нарада.
З удзелам усіх зарегістраваных, а можа і ўсіх людзей, якія былі ў адзіным спісе. І толькі гэтая канфігурацыя структуры людзей можа прыняць легітымнае канчатковае рашэнне.
Уражанне.
Сёння Александр Меленкевіч у горадні дапамагаў у пікеце збіраць подпіс за кіраўніка гарадской арганізацыі партыі БНФ Вадзіма Сурунчукова, які ідзе на выбары ад агульнага спісу АДС.
Сумна гаварыць, але Гродзішчына самая рэакцыйная. Нідзе за мной не хадзілі міліцанты, не бегалі людзі з КДБ, не фільмавалі на камеры. Па ўсёй краіне праехаў, там дадзена каванда ўсё ж такі з цэнтра, каб рабіць выбары больш-менш прастойна, каб не даваць падставаў АБСЕ і іх раздаць. І хаця вонкавыя атрыбуты дэмакратыі, а на Гродзішчыне іх проста нема. Я думаю, што дэпутатаў будуць рэгістраваць, таму што, зноў жа паўтараю, уладзе важна супрацоўнічаць з ЕС, і яны хочуць паказаць вялікія поспехі беларускай дэмакратыі, але я думаю, што учора вырашылася ўжо адназначна, як дэмакратычныя краіны ацэняць выбары на Беларусі. Фактычна нема прадстаўнікоў в участковых камісіях, дзе ўсім вядома адбываюцца маніпуляцыі, фальсіфікацыі. Калі нема прадстаўнікоў, значыцца, яны не жадаюць хаця б часткова шчыра лічыць галасы. Значыцца, нема і дэмакратычных выбараў.
Цытата.
Районная газета «Бабруйскае жыццё» у двух апошніх нумарах змясціла матэрыялы, прысвечаныя намесніцы галоўнага лекара Бабруйскага цэнтральнага шпіталю Алені Шамаль. Яна ідзе на парламенцкія выбары ўладным вылучэнцам. Прадпрымальніца Алена Мядзведзева, якая балятуецца ў палату прадстаўнікоў па той жа, што і лекарка 78-й Бабруйска-Ленінскай акрузі, бачыць у гэтым непрыкрытую агітацыю. У працяг Ігар Карней.
Газета «Бабруйскае жыццё» цытуе Алену Шамаль. Чалавек ідзе ў шпіталь са сваёй бядой і хоча, каб яго праблемы, яго боль былі ўспрынятыя лекарам як галоўныя асабістыя праблемы. Прадпрымальніца Алена Мядзведзева не супраць вобразу чалавека ў белым халаце, заўсёды гатовага прыйсці на дапамогу, які старанна стварае раённая прэса. Але лічыць такі імпэт дачасным.
Просто ўже Шамаль паставілі процівавес і ўже рэкламіруюць. З тыя фотографіямі, з ёй інтерв'ю, там у нас і з мужам фотографіі, з дзецьмі. До панеделіка дажна зарегістрываць эти подпісі сваі. В панеделік я ўже буду пасылаць Ермошыны везде, в прокуратуру пісаць жалобы. Потому что ўже ідзе адкрытае рэкламіраванне ёй.
Наступная тэматычная перадача «Выбарчы дзённік» прагучыць заўтра. З вамі быў Александр Байчун.
Вы на хвалях Радыё Свабода. На алімпійскіх гульнях у Пекіне беларускія спартоўцы заваявалі першы срэбны медаль. Гэта зрабіў 26-гадовы штангіст Андрэй Рыбакоў. Для Андрэя гэта ўжо другое алімпійскае срэбра. Першае ён здабыў 4 гады таму на алімпіядзе ў Афінах. З алімпійскім аглядам Уладзімир Глот.
Сёння Андрэю крыху не пашанцавала, ён завяршыў спаборніцтва з тым жа самым вынікам, што і пераможца, кітаец Лу Юн. Але ў цяжкой атлетыцы існуе старое правіла. Калі вынікі аднолькавыя, перавага аддаецца таму атлету, які лягчэйшы за суперніка. Вага кітайца 84 кілаграмы 410 грамаў, а беларуса тыя ж 84 кілаграмы 690 грамаў. Так што лёс алімпійскага золата вырашылі ўсяго 280 грамаў. І тым не менш асабісты настаўнік магілёўскага штангіста, ён жа і галоўны трэнер усіх беларускіх штангістаў, Александр Ганчароў, да якога я датэлефанаваўся ў Пекіне, быў шчаслівы.
Рады, рекорд мира остался за нами, проиграл по собственному весу хозяину Олимпийских игр, не стыдно приехать домой. Рыбаков второй раз подряд становится серебряным призером, он самый лучший, независимо от того, что китайцы не выиграл по собственному весу.
Еще один бронзовый медаль для Беларуси сегодня завоевал у штурхани ядра Андрей Михневич. Чемпиону Томашу Маевскому с Польши и он соступил 46 сантиметров. А срэбнаму прызеру, амерыканцу Крыстіяну Кэнтуэлу, усяго 4 сантиметры. Такім чынам, цяпер у беларускіх алімпійцаў 4 медалі, адзін срэбны і 3 бронзавыя. Іншыя прадстаўнікі Беларусі сёння выступілі так. Ірына Кулеша ў жаночай цяжкой атлетыцы заняла 4 месца. Яна саступіла чэмпіёнцы-кітаянцы, а таксама дзяўчатам з Казахстану і Расіі. А Юлія Наваковіч была 10-й. Светлана Усович пришла у полуфинала бегу на 800 метров. А Иван Тихон и Вадим Девятовский выступят 17 жнивня у финале «Покидание молота». Еще один представник Беларуси, Валерий Святоха, был только 17-м. Сергей Мартынов замкнул первую восьмерку у стреляни с малокалиберной винтовки, хотя на попереднем этапе споборенства был 6-м. У стреляни с луку Максим Кунда проиграл у 1/8 финала Хуану Рене Серрано с Мексики 106-110. Без одной узнагороды застались и белорусские дзюдоисты. Это стало ясно после того, как Юрий Рыбак выбыл у другим раунде турниру. У академичного словании мужчинская парная четверка будет змагаться только за 7-е место. А Дарья Роминская у скачках у воду не потрапила навод у полуфинал, не кажучи уже про группу мацнейших.
І да агляду Владимира Глода я дадам, што сёння жаночая баскетбольная зборная Беларусі перамагла каманду Паўднёвай Карэі 63-53 і гарантавала сабе ўдзел у чвэрцьфінале алімпійскага турніру.
У балтыйскіх краінах новых сябраў еўразвязу расце колькасць заявак ад беларускай моладзі з просьбай аб прытулку. Чаму моладзевыя актывісты пакідаюць Беларусь? Чаму студэнты не вяртаюцца пасля сесіі за мяжой да хаты? Ад якой небяспекі яны ратуюцца? Ці даюць веры беларусам за мяжой, як выглядае зблізку салодкае жыццё палітутекачоў, а таксама парады для тых, каму даводзіцца ратавацца ад палітычнага пераследу на радзіме. Слухайце ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Таким чином, чому студенти просять політичного притулку? Про гэта у передачі Тетяни Поклад «Хвіліна праз 20».
Щодня у нашому ефірі вибрані фрагменти «Ночної читанки». 50 авторов читают свои творы. На протягу липеня и жнивня у программах «Свободы».
Сегодня верши из книги «Солнце за тариконом» читает поэтка Юлия Новик.
Покинутый ковалок шкла, самотный востый и сляпы, летит за солнцем на уздагон, плыве на сплавленный натолп. Нягожы ён нясе ў сабе адбітак часу і дарог. Ён нібы вечны рухавік, прыцісне думку і далей, пакуль не скончыцца пясок, пакуль не высахне вада, пакінуты кавалак шкла шукае для сябе вакно. Час спыніўся, глыбокі сон, вымяраецца ўсё табою, а пяшчота нібы праклён. На жыццё насылае мрою, рух спыніўся, няма мяжы, не крануся, мяне трымаюць сотні ніцяў тваёй душы, пра астатнія забываю. Снежны агністы вечар я ахвярую, першай нашай сустрэчы я прысвячаю першым сумесным планам, неспадзяванай тоеснасці імгнення. Граю ва ўсе адценні бляску ночного город, першей нашей сустречи. Сёння, завтра и учора я ахвярую вечер. Солнце вернется, я буду іншой. Поменяю коллекцию кинжалу на томик Амара Хаяма. Выкину проз окно скамечаные записки послухмяного дзяцінства. Отпомщу себе моцный, забуду пару важных телефонов. Куплю маленький кактус и стану вырошивать терпение. Солнце вернется, я буду иншей. Настолько, каб ты захопился и переселил мои справы у свое житё. Не пошкадую, в усны твои опякую, в усны твои опяку я. Город один на двоих. Починаем дзяліць, шум аціх. Вечар і скверы табе, з півам шумлівым гібець. Плошчы і крамы мне ў дзень, сонца ў трывожнай вадзе. Гора адно на дваіх, выдых мой, твой уздых. Чужаніца. Зоркі ўсе апалі на зямлю. Жоўтая бліскучая папера. Колішняя светлая люблю стала неаправданым не веру. Басанож па снезе першы раз, кроплі болю націскаць, давай вучыцца, дарасці да цёплых даляў не наказ, А наказ тебе застаться чужаницей. Сонце болю, якое ты светлое. Ты один уладаешь над нетрами. И ветрами, что души схолодживаюсь, ты кируешь, ты их улагоджуешь. Сонце болю, спали мои думки. Ты, за якие соромно. Ты плотишь мои рахунки. И голуб не стане вороном. Сонце болю, адвечное. Ты светишь от рання до рання. Тым, хто прымае цябе, узыходзіш ты ведаю сонцам каханне. Чаканне. Рука чакае твайго званка, віно чакае твайго званка, і слёзы чакаюць тваіх званкоў, каб бегчы далей ад чужых радкоў і знікнуць сярод цішыні начной, калі гаварыць мы з табой пачнём. А я не чакаю ўжо даўно, бо твой матылёк мне разбіў акно.
Свае вершы чытала паэтка Юлія Новік. Заўтра вы пачуеце яшчэ адну паэтку Таццяну Будовіч. Выбраная значную чытанкі на працягу жніўня на хвалях свабоды. І адразу пасля навінаў падарожжа ў вёску Мялешкавічы Мазырскага раёну.
Вы на хвалях радуют свобода у Минска.